Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Studio Tamani, Nyanka Kunafunuye, Bamanankana.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Juma don, juin kalok le tan fla, bafla anetan durusa, nage kanyetan wolon vla dafara, outlube Studio Tamani de Kungana kabo maison la presse la Bamako. Kunungo blumba kono na uya mogo uya iraka foko usu na fanga ka barata bulo jirali minkeru la ministri nyema alefe mogo keme ani tanu woro uluya iraka ulu sonama tanu woro uluya iraka ulu banama mogo shima soro uchela minkule nfan alemado nie jatemina ke ni ngafe nyireka minbora guvernement nyemogo ere rosa kafo denen ko salomba uluya iraka foko ulu maso aye ode kama uluya iraka fo ulu bana ama ka sababu ke awale ali atna seka nafanye jamakono deuni mie ozon mali sale barakela buye barabla chari damne kabini somada ina ka sababu ke ukasara kalofla kafo o deselendo kasoro ni due jatemina ke uya iraka fo aluka barake ro ere fenena umogo be barata barake mina nyina ma ulalibi Mie miseni ka ufe no sika so mara konna la sa kle fly ni wale jugu inkera no basiki ale adam ne kana ya no ka chawa u kef mie sa ka fo mie fere kura ulutigera ka fo sorasu nu e garde national mo wi ulutara kene kan nu nu kuma ba u ye minu mina tente abal make ali usri be fe au danse ni donki baro hukumu konna la ministri nyama morbo morbo keita ale ka dante gali kele akabara kuntle na fam prepare la tigel la saka fo kunungo mie blumba kono nawe uluya ira ka fo usona ama mogo keme ani tanu woro anga wosa deuna ulu sona ama tanu woro uluko ni ira ka fo ko ulu mason aye mogo masoro uchela min kuntle na fam madon asitu kante
gouvernement ka déclaration de politique générale yé 7 fois mogan ani chekinde ajrala la sigideuna tenet temene kunu nyoganye utora sena abana chufa ya mfanfe ni kalatai premier ministre Modibo Keita kan declaration de politique générale nyashine no soro haramadea ani hirwa tablo gouvernement nyamaka ni nyafoli nunu konnala adasera siraba binani glanima ani la kol karamogo banani ani kemeduru tabarala fokata se demema kanyashi anga finitiguma ani uzun kraw joli Modibo Keita asinsina haramadeu anuka soro la kanalima fokata se saria bat Lima. Premier ministre Adasera ben kansebe mi tegano blala ben ani kelea malikono o lawala lima. Anifana Modibo Keita ko kosoro la jerebe na ke kanyeshi anga malikoronferama mime na ke pari. Kunu ukanyefolu konna la uni lasigideu. Premier ministre ya nyini beki sendu ani ayoro bela walasa jamana beseka bo ningelea ina.
Mie fanga ka ton mogo ye sa uluya ira ka fo gafe nye adafalendo ka sababu ke uye la nyini minke ode ka fo maldeu mbela jelenka asenkono matinti. Seydou Dembélé nale groupe parlementaire RPM mogo ye sa ale ulele asetu kante fa emi fa ya utlumada.
Ne bolo document mu nanye adopte kunu document dafalendo e kadaka jamana hali ye tsan fe ne watina sra bela jelena. Premier sakil tura bela hafo peteme nko fe ay soldier sura munu fe lañi numbe tra sabaki ay samunja ni malidim bedu na fe ni hakli kele ka don afo jamana ya mbere tay amba khaje ta de fe gelan banka ni watina amba ni o gela haba ni be baraka no hakli nay sere munu tigele no dawale munu tigele no fe na u nyefo document kono o sake sawu ka ambo gela na kedo ambe do ne ko bi gela be ambe de ga amia hanyeta ni baraka ro kono nana akachana ala ni prasi
Fanga sinamaton oluko ni ayira kafoko ningafe mfleni awale ali atina mali bonola ode na srafesa we ayira kafoko miye krengrani ala wale malion amina ko efem no lube mat do tabala ni kono modinjay ne ale verde o mogo esa ale wole le isa fa kabasi zo fa e mi fo ya oklomada
akunganka mi fo akono e okunye e fere jumen bugulo ngania jumen buma nu kan ko ta no bisika te sabahu ye la yini nunu bi se ka sabati na on ya ta ka lage lakana mogo no lu ya so di su ni gendarme ye uni ni na le ka kan anu ya ye ka fo u ma na ni ya sita ni na kura nunu ka an ka di oluma ni ya jamana de un yere bi gele ni na bi olu ya u ka bara nye shi mi ma o ye ka fo juru nunu ku be no sarala o bi se ka te sababu ye ke yere ka se ka yere so o kuma na fu ku na fere o de pere pere la tike tuga mina kenye rebi seka do bara la uku tuga bara kona anyo ufiana minya kiri ko kibari yoye ni uluka niya gafe la jiru kwa gafe rebe si nimbe sari ya jingi yele mao deka anya jina kafo sari ya yele mao doron tise ka niko yi efe fo minya kiri tika la nume ka tabulo ware dukoro wala sana klasa anya jina kafo miya yuru yuru kela liye gubernamenta la katamasire nyumandi bi yuru yuru kela lika.
Oh, na ba fe ka aklinanta di kuna fodi nun ka wi yele bololo san fe. Si jo tamani ale ka page Facebook abse ko keno.
Tamani.
Akle fly ni e wale jugu kera miseni siga su mara akonna la. Ambe ro min na ka keni siria mun sro la ka bo miseni ka wi reyo la. Ka fo basigi ale kon bena na eno. Direction de l'information et des relations publiques des armées. Ale ya ira ka fo siga siga liu olube sena ni wati yere konna la. Anga miseni ka ale ka siria la me.
Am se ka fo mo ko hakli sigila. Parce que depuis fin de l'année, sur la suite à Manana, ma belle mouvement à Nyakorobobé, à Atlis, vous savez, le Guna appelle l'année, Chaira la Baramaké, Mise Nala Minayano. Mais ici, ça m'a dit que c'est un barola. On connaît qu'il y a deux, mais la population d'Oda. Bon, je suis sûr que deux sont remontés au Nyafon Viter Nunjana, Mouron Nuntala, Kuklenamuna, pour que vous savez que vous avez fait tout le monde. Effectivement, vous pouvez nous dire que vous avez fait la classe, Tamatala, Foukonona, on a fait la classe, c'est la classe. Non, il y a une information de la Côte d'Ivoire en français.
Kakanako kokoroma do stomoktu ko fe no waraba ka foni o ye contingent forestier ale kone ale dona eno un bonyonko finitike munumbe famala sa ni barkan uyo ukumbe ka u bismillah ni e jate meneke u beta munjorota o ye contingent deboere ka sawuke mi e contingent no be nyon joro falen fale kalo kononton FMI ni oyo fo monetaire international yesa ale ala tege kafo dollar warla million duru ani burburu ni woro kafo bino tako di malima uka conseil d'administration ni ndantike like kunungu ere ni ye jate mena ke ni kasabi kura mena bo ni uka tako sabana ube jate mena mununke mali ale nyeta munu sabati Ozon Mali oluka barakela ukafo ube barabla chari la kasa uke akalo fly niye kafo umaseka ukasara alesoro. Niye jatemineke barabla chari kebaga nunu yere la sa. Uya jira kafo la jini wera ube ufe. Dirisa Traore angale lame.
Ay baradamne kalo folo mina. Ay kalo flarega umasara. Kalo kelin klare sara damo ya. Sangetke uti so wo sara. Anga kalo flana ni fle ula ni sisa. Wa anga warte kasega soro. Kunu. Ango ga mogo ba anga warla. Kuna ango go barate. Antanga anga wargo ni mada. Barake bo a rep la communauté de tole ne mboro wa mo wala fena tina nyama bo ano don ango ningele no ka ni so boya ira ka fo anti barake na nga warte wa ala bo set la la ka fo a nyana ol ga warbe mali gouvernement ne la ko de bolie baradam na ko mali gouvernement do ma kelen di oluma don ko lu ga war ko de baradam len sa docteur 4 milliards de dollars mobli ni sara munun kera ani u ye bara munun ke wa kurgo no ko gouvernement do ma kelen do oluma ko anga kalo flam flaw la ne kulbe sa kalo kele ne sara
mi club collectif musigra singa club fe janvier kalo kle tante menenyere la fema foot kama ulukonie bodjinne kamgo uye welelike bodjinne kam ka sawu ke femie sa ni e jate meneke ka fo mi e mangami ni ube uniforme foot nyama uyere nyonche muri wo kulubali ale nyingala maram maiga fe ale mi fo ko kunga ya klomada
bon en fait un plaintier plenty fly kelen tara tasla o tribunal administratif du sport sharia soso chaman kera kwa kanya nyefo mogo ye kachaya donc on hakila mim se ku wajibi assistant ku blala o tasier donc o de ato en seroma plenty flana kera procureur ka rola bu mogo yanno wari mim be di federation ma jama je wardedo federation association de association la club de affilié leno association donc au club nunu ni wari mi dira ka do balontan dafe na tara dawre fe je crois que droit bou boulou plein devant le procureur autrement nga plainte flana au kera au konona la et je pense que vraiment a fla bebe nyon fe kata dote do tien
studio tamani sengoro matintilendo union européenne aleni suède ni royaume uni gouvernement de
ameta marabulu konna la sa burem kaufe no musomunu ni nyangata bina oluka koronfe liala in konna la sa million kem million fla ani wa keme utaraka di oluma wala sa ubseka demen soro tuwa miyera la ninkera association pour le développement durable de la région de Kidal alefe abenyeshi fem masa oyo musonu ka sesoro ere Sewukaw fe no ganjili badda menena mi ekrengrani ala siraba kan kasara onyeboli falamasa bana ni oyisida bana isa ani beseya sigida ukonnalla okurumu karir kera kunungo ni ejatemne ke klesa bakonnalla jemin kawna ke arajula ani lamago uluna ke dugu konnalla fukata se lise konna uyerema ni ejatemne ke nkola bena groupement d'entreprise ETP ale ni EJK ale fe Banabaka ufe no sa mwa fla otura kasara la kasa wuke miye kakum ni obe banaba mara kona la kamion do bulibaka kafo kamion ya akenye sa kanyeshi utro doma utro tigi mwa fla munu kumbe utro yere kona la sa ufla betura la kajira la kafo ko chauffeur obo konu minena nika odatuko janarme la sekeseke lubi talanye ama kunche ni mwaptie kasa wuke milion bina ni mbonyonko kafo ode dona miye jabamiseni alila mara yero yere la kurumu karli kera kunungu ajira la kafo jaba misani toni bi olonvla ore bisika lamara ni yoro yere la ni eja temeneke ni nkasabi ale bora munkusa oyo programme de diversité et de compétitivité yere anu chia katlo maljola alibi angato nyofe kadaka la selubitanyi.